Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
Вітаю у черговій передачі «Поетичні роздуми». Пісня, яка я за хвилину прогучить, має заголовок «Апошній день землі». Можете вже за тим додуматися, у яким напрямку накеруються сьогоднішні розважанні. Коли глядеть на окружаючий нас світ, можна дійти до виводу, що будучинення ма. Чоловєцтва наближається до хвилини, коли нават літащивий і милощивий Бог скаже «Хопіч». Але ж з друга боку, чи такое становище не триває от стагоджав? Чи кожная больш чи менш сусветная война не наводила таких же катастрофичных думак уже раней? А ўсё и так надалей крутится, трывае и як бы на гэта не глядзець развивается. Дык один з вядомых ва ўсім свете сатрапаў меў звычку гаварыць «У нас людзей много». И чи загине их мільён, два, чи 20 мільёнаў застануцца другія, якіх у агульным разліку яшчэ больш.
Зянон в акно. Бывае стане вельмі кепска, і думкі апануюць непатрэбныя, цяжкія, і патрабуюць адказаць там, дзе няма адказу. Глянуў в акно. Акіян відаць без канца і краю. Вялікі, як свет. Губляюцца хвалі ў бязмежжы.
Калі стане няважна сваё і чужое, калі на зямлі застанецца нас двое, надыдзе самы апошні в свеце зыход. Мы знікнем з табою на многія тысячі год. Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло. Не загіне свет. Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет у маіх вачах. Не загіне свет. Апошняя песня і титри. Скончився фільм нечакана і прикра. Ми на планеті двоє остатніх людей. Нам больш не зустрець, а нікого ніколи нідзе. Я буду глядзець табе услед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло. Не загіне свет. Я буду глядзець табе услед, пакуль не загіне свет у маіх вачах. Не загіне свет. Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло. Не загіне свет. Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет у маіх вачах. Не загіне свет. Thank you.
Заўсёды па зямлі будуць хадзіць людзі, якім здаецца, што яны атрымалі права вырашаць лёс сваіх пабрацімаў. Нават праўдападобна найлепшы з дзяржаўных ладаў, дэмакратія, не прадбачвае поўнай і незалежнай свабоды кожнага чалавека. Заўсёды будзе шапка над галавой, якая сваім размерам не кожны раз дапасуецца да галавы простага грамадзяніна. Але і заўсёды будуць правадыры, якія ў месца шапкі з радасцю будуць дарыць чарновы вянец.
Юры Весялкоўскі. Дыктатура і дыктатары. Што такое дыктатура? Гэта хворая натура. Гэта прага тых да ўлады, што паўзуць за ёй, як гады. Б'юць дыктатары паклоны, а найбольш хаўрус ягоны. Ренегаты, кар'ерысты, падхалімы і садысты. Праўда для іх ёсць чужая, а свая хлусня святая. Жыць прыстойна і прыгожа хеўра гэтая не можа. Яна ворагаў шукае, людзям годнасць паніжае, прыціскае, зневажае і за краты іх саджае. А ўжо потым суддзі, каты, што завуцца дэмакраты, вырашаюць в'язняў лёс, так, як хоча іхні бос. Панад роднаю старонкай цёмны цень павіс пялёнкай, наш народ ідзе без ладу, у хвасце ён іншых ззаду. Што ж, дыктатараў нямала у гісторыі бывала. Падпяваў ім хор хвалебны, дык канец іх быў ганебны.
Простата гэта лепшы і найвернейшы, каляінамі вузкімі ідзе да найважнейшага. Таму будь цвёрды у веры сваёй, рабі памеры сваёй і будзеш са мной, і будзеш са мной. Чалавек можа выбрацца з балота глыбокага і стаць на паверхні цвёрда паступовымі крокамі, калі скажу пэўна, калі будзе ўпэўнены, што ён са мной, што ён са мной. Пуста, пуста, у доме кінуты, вокны бітыя, дзверы забытыя. Той, хто веры не мае, той отпадае. Ты можаш пражыць асабістымі справамі, увесь час трызніць глобальнымі планамі, але дай мне месца ў жыцці тваім, дай мне гаспадарыць у ім.
Каб з надзеяй глядзець у будучыню, трэба выказацца вялікім аптымізмам і верай у канчатковую справядлівасць. Гісторія не адзін раз паказвала, што часовыя паразы не вядуць да адназначнага негатыўнага завершэння многіх спраў. Толькі як знайсці ў сабе цярплівасць, калі што і раз адкрываецца ў кішэні нож? Асабліва цяжка зрабіць гэта маладым людзям, якія хацелі пачаць жыць паводле законаў, у якіх будуць мець магчымасці выказацца, аб'явіць свету тое, што ў іх найлепшае, найбольш цэннае і інтрыгуючае. І не кранае гэта толькі і выключна маладых беларусаў.
Даша Латышава. Заучасная старасць. Заучасная старасць у свае 18 нутром адчуваць, што табе 75. Няма для чаго штораня прачынацца, што вечар няма побач з кім засынаць. Заучасная старасць. Забыць жыцця мэту. Сабранае ўсё за імгненне згубіць. Быць смеццем і проста забруджваць планету, зусім разгубіцца, што ведаў забыць. Заўчасная старасць. Тут справа не ў лічбах. Адносная гэтая з'ява узрост. Бо хтосьці пад старасць па клубах сталічных, а хтосьці ў юнацтве жывым на пагост.
Океана немагчымы, нежаданы, адзінота ёсць прамая, вьюцца карані, ўрастаюць і бясконца песняй новыя ствараюць. Я крычу пра сцігі акея
Zmiena to już rewolucja? Najczęściej rewolucjoniery przegrywają, kiedy nie umieją albo nie zmożą wykorzystać wopyt minulych pokoleń. Razburyć usioda tła, to idea, z jaką iśli na apośni boj prawadery balszawików. A ich ciapieraśnia białoruskia i nie tylko poklonniki nadalej liczać, że historia świata paczała się u 1917 godzie. Tak, jak nie u tak znowu dawno zabytych podrucznikach. Da 1917 goda, 30 stronek suświetnej historii. Paśla 1917 goda, 300.
Mikula Kondratow, lić u miachi staryja, nowe wino. Літюм як і старе нове віно. Хоч і он же говорив, що так робить не треба. Невинний я м'яхи, що час імкне на дно, що йось вина круги, невиновата глеба. М'яхи, що прагнуть знов, не щорліся до дір, а нове віно старі рани лечить. Глядіть на білий світ, небесний проводир, в очима зор і вір, чекаючи зустрічі з усіми, хто прийшов у гети сум, моз королевства знов, що існує на яві. У сорамі сади чекають боський суд, але віно за тим, що єдності сприяє. Пакуль м'яхи приймають радость на його, серед тривог і мар, махчима бить почутим. Хай світ у днях земних состариться, як гольд. Віно в мехах старих не зробиться отрутой.
Нема куди подеться от себе, от хибинов народное светы и от того, что требало бы глыбей усведомлять старые заповеты. Их сегодня ледве бачно меж подей, окресленных безмежным небокраем. Яны живут, каб з нас робить людей, а мы себе безглуздо обкрадаем. И колодён, что мае сил трымать, нам треба до учорашнего веку, покуль что люди вечора нема, спробуйте осенсовать небезпеку. Хай ты, у кого 500 вачей, свой позірк не ховай за дубину. Есть карак там, але нема плячей, и кресло называется айчина. Вам треба жить, ускиньте голову, хай осеньское солнце это бачить, и хмары, что вокол его плывут, по показному сегодня не заплачут. Вам треба только верить, что я мы затверджаныя розным новым векам, сябе яўляюць скончанасць вайны, і іншых не патрэбна запаветаў.
Усё, што новае, нясе з сабою, апрача загадкі невядомага, чаканую надзею на змену. Бо якби на гэта не глядзіць кожнаму з нас, у пэўную хвіліну нуднаватай становіцца паўтаральная штодзённасць. Таму адны шукаюць іншага жыцця ў літаратуры, уваходзячы ў ролі герояў, з якімі вандруюць па старонках кніжак, другія ў сваіх марах ствараюць паралельны свет, у якім жывуць, а трэція проста стараюцца паўплываць на акружаючаю іх рэчаіснасць і мяняць яе паводле сваіх правілаў. І кожны на свой спосаб мае рацыю, бо гэта не маюць толькі тыя, якія не робяць нічога.
Юрка Зубрыцкі, новае. У старога свету ўсё ў палоне мы. Новае не з музыкай парад. Скрытымі мячэжнымі калонамі тягне нас минулое назад. Верами рубежными охутаны, гойсаем с привалу на привал. За одну змагаючися з культами, на порожні рвемся п'єдестал. Ганім век, які прожить нам випало, і у небесних придорожних снах медоносними земними ліпами садим необжитий млечний шлях.
Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образуй, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью в этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, а бы яквы успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брут на палочке ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные. Хотела быть. Мы с тобой нібито полярності, одної речаїсності, одної бездомності, об'єднаної діля нейкої солідарності, у безконце життя віршаваної своєю синхронності. Утікай в поезію, там ми з тобою.
Спустили зламаною
а яшчэ перад намі вечнасць, якой ніхто не раскрыў да канца, хаця, як гаворыць былы польскі прэзідэнт, у вечнасці напэўна жывецца добра, бо як было б кепска, хтосьці адтуль бы уцёк і папярэдзіў іншых. А гэта значыць, што перад намі ўсімі адкрыццё найбольшай таямніцы сусвету, і мы значная частка гэтай таямніцы.
Мікола Гіль. Не, мне не сорамна казаць. Не, мне не сорамна казаць і паўтару 100 раз, што не хачу я паміраць, хоць можа ўжо і час, хоць дых сцінае бы пятлёй наш беларускі рай, пажыць бы, убачыць над зямлёй світанку небакрай.
Затихне земное сердце, и так да застанется один. Почую я голос твой сердцем, не бойся и легко иди. Усецы линеек нотных, межмоцных и слабых долей, повесь не аккорд самотный, я легко пойду. Пойду я в країну тую, куди не потрібно віз. Я голос твой ветлий чую, я голос твой ясний чую. Я больш не хочу реприз, я больш не хочу реприз.
Кожнае разважанне на тему будучи не має у собі много егоїзму. Нават у свеце, дзе матэрыялізм стаіць на першым месцы, здараюцца хвіліны, у якіх чалавек знаходзіць час на задуму над сваім жыццём. Часта прыходзіць яна разам з адыходам з гэтага зямнога бытавання, а часта нагодай да таго бывае адзіная ў год размова з Богам перад споведзю. І прашу не прымаць гэтага адзінага разу як нейкі закід, улічваючы тое, што і сам аўтар у гэтых справах не явіцца ніякім пазітыўным прыкладам. І аб чым ідзе тая размова з усявышнім? Зразумела, што аб нас. Дык таксама, а можа асабліва ў тую хвіліну хочам на свой спосаб аб'ясніць свае штодзённыя паводзіны, пераканаць свайго нябеснага суразмоўцу да нашых рацый. А ён слухае нас уважна і пэўна час ад часу усміхаецца, пачуўшы нашыя аргументы. А можа не усміхаецца, толькі сумуе і не можа паверыць, што створаная ім з'ява аказалася так мала дастойнай яго працы. Але таго мы не ведаем і таму просім, молім і верым і абяцаем, што за хвіліну будзе ўсё лепшым, асабліва ў нашым асабістым жыцці.
Булат Акуджава. Малітва. Пераклад з рускай Рыгора Барадуліна. Пакуль земля яшчэ круціцца, пакуль не спынілі яе, Божа мой, дай жа ты кожнаму, чаго яму не стае. Мудраму дай падумаць, хлусту стаміцца ў мане. Дай шчасліваму грошай і не забудь пра мяне. Пакуль земля яшчэ круціцца, Божа, твой вечны знак, дай, хто да ўлады рвецца, наўладарыцца ў смак. Дай перадышку шчодраму, хай яго дзень міне. Каіну дай раскаяцца і не забудь пра мяне. Я ведаю, усё ты ўмееш. Я веру ў твой мудры закон, як верыць салдат забіты, што ў раі пачуваецца ён. Як верыць кожнае вуха словам тваім усім, як веруем мы нават самі наіўным справам сваім. Божа мой, усявышні, зеленавокі мой, пакуль зямля яшчэ круціцца, і гэта ёй дзіўна самой, пакуль яшчэ ёй трываецца ў полымі і гамане, дай жа ты ўсім патроху і не забудь пра мяне.
Вецер хвалі у перадоні верби гне. Ходять спутані коні у тумані. Булани має коні, копытами тихо звонит сердце мне. Долго-долго ночью цудной я не спал. Огонек на поле блудным вандровал. Долго песня соловьина не стихала средь галина у сирот трав. Долго-долго чудя в очи звездок спел, аж покуль рогатый месяц не сомлел. Покуль хлопцы не поснули, огонь ветры не раздули, аж сгорел. Ночь была, як быцам каска синяя, покуль зоры не погасли, думал я, что чем зоры праз галины, чаровней глядит девчина, ой моя. Ходять коні, ходять раннім тумані. Встануть хлопці, де до хати пожані. Вітер хвалю перед гоня, і ані родної пісні дзвонять серце мені.
Чалавек збудаваны з эгаізму і для яго жыве. Дык таму так важныя ў свеце манахі, якія выракаюцца свайго эго дзеля малітвы за іншых. Але ў большасці мы не манахі, а грэшныя людзі, якія аб тым, што будзе ў іншым свеце, думаем толькі тады, калі гэты свет штораз хутчэй набліжаецца. Такімі стварыў нас Бог, адкажа хтосьці. І гэты адказ бывае найчасцей з падарожнікам нашай зямной вандроўкі. І падаем мы ў часе яе, і падымаемся, і зноў упадаем, і прыстасоўваем нашага Бога да складанай у сваёй прастаце штодзённасці.
Валянціна Аксак. Зажураны Бог. Тут неяк днямі знянацку Бог зазірнуў да мяне. Прысеў да стала, насточаны шашалем зэдлік, шмат гадоў на якім гаспадар п'е гарбату. І голасам хрыплаватым папрасіў на прыску ачахлым загатаваць яму кавы. Адпіўшы глыток, кубак адсунуў у бок і прамовіў ледзь чутна. І кава твая не смакуе, і я ўжо стаміўся цябе ратаваць ад спакусаў і растварыўся ў світанні, як яго і не бывала. А я праглынула на губом пакінуты трунак, прыпаўшы за смяглымі вуснамі да старой парцаляны, і больш мне нічога цалюткі той дзень не хацелася, абы толькі зноў Бог у ранні знячэйку ва ўбогі мой кут зайшоў, на філіжаначку кавы і не зажураны.
дитя, якое я вырастил и накормил, робится больше, мацнее и злей, забивай тебе. Тебе забивает. Коли, любимая, справа твоя, якой житё своё отдал, робится не цікавай тебе, забивай. Тебе забивай. И любимая сторонка твоя, якую в детстве так щиро любил, робится черной машиной хлусни, забивая тебе, и уластное твое житё иде у напрямку с усим другим, а пошний припынок незнаёмый с усим, забивая тебе. Але прийде час, и ты порвешь ланцуг железных кайданов життя. Ты выйдешь вон из темного свету, у яким не засталося уже светла. Ты будешь назирать за дурацким життем, где моцные люди забивают слабых, забивают себе, забивая других.
Час ад часу ставлю сабе пытанне, якой была б мая вера, калі б не страх, ці зусім яна была б? Дык у большасці нагадваем пра Бога ў хвілінах вырашальных, калі ўсё стаіць на мяжы добра і зла, і калі стараемся знайсці адказ, як трэба нам паводзіць сябе, каб не ўразіць Божых запаветаў, каб перад прычашчэннем добра зразумець словы, са страхам Божым і вераю прыступіць. Ніхто не мае права вырашыць гэтага за нас. Дык гэтае права і тую адказнасць налажыў на нас сам Бог. А што такое грэх? Як пазбегчы яго, калі свет кожнага дня прыносіць здарэнні, якія яшчэ хвіліну раней не месціліся ў галаве? Як знайсці добрых людзей у натоўпе злачынцаў і эгаістычных нягоднікаў, якія запаўняюць штодзённыя навіны? Штораз выразней ідзем да рэальнасці, у якой зло становіцца чымсьці нармальным і лагічна высветленым. Таму што раз часцей адказаў на пытанні шукаем у веры і малітве, дык нічога другога ўжо не застаецца.
Антаніна Хатэнка. Зіміць зямля, тут час як сон свіціцца. Зіміць зямля, тут час як сон свіціцца. Мінуласць і наступнасць эра ўзлёт. Так хочацца да Бога прытуліцца, але пралёг да неба галалёд. Баліць бальшак, тут спее ўздым пад снегам, тут горка пахне воляю здаб'ён. Прыб'юся птушкай ціхае суцехі, і розгайдаю скалоділи звон. Стаюся сум, веселіця завея, в'ячиста воля розхинає век, чуйнує в серці звонковим надія, і у зорці, і в дорозі, і в траві.
Спокою уваходжу у беззвуки гущар, на небе розпливається пах озерної постелі, повноч кидає хороство на тяжкую росу, шукаю тебе порой золотых помирающих песков, кличу живый ветер у темным шуме зраненного лесу, гляджу на разбитые вазы сярод чужих колеин, и вось ты мой сон боязливых руках. Кранає столи тишині под воскреслими дажджами, ми побач пливем у хворим подиху короткого світла. На малих пароходах гасне наша пісня.
Калі людзі ўжо не могуць перамагчы, спасылаюцца на вышэйшую сілу. Няхай гэта яна вырашыць за нас тое, што правідловае. Няхай яна пераможа зло і пакажа, што свет быў створаны з іншымі мэтамі. Няхай яна дасць надзею на будучыню і выявіць, што ўсё ж такі ёсць у заблытанні нейкі сэнс. Няхай яна дапаможа і вам, і мне, шаноўныя слухачы, датрываць да наступнай сустрэчы з паэтычнымі роздумамі. Затым да спаткання праз тыдзень.
Рыгор Барадулін, «Маленне за Беларусь». Божа, пашлі беларусі ласку з тваімі вачамі, сэрцы суцеш у скрусе, злітуйся над крывічамі. Знікнуць, святы, не дай нам ад рукатворнага жаху. Вераць мем вечным тайнам руху твайго і шляху. Божа, верні дадому блудныя душы з выгнання, поперак духу злому воля Господня стане. Хай беларус беларуса будзе любіць як брата, светлая імем Ісуса наша крывіцкая хата. Божа, на ўсіх раздарожжах нас ад напасцяў варожых твой збераже напамін. Амін.
Само гора прикатилася,
само гора прикатилася,
гора, чисто поле, гора за ёй катком котит. Я на сгоре в синем море, гора за ёй селязнем плыве. Я на сгоре темные лясы, гора за ёй соловейком. Гора, дыў пастелю, гора ёй, дыў нагах стаіць. Я над гора памірае, гора ёй у галавах сядзіць. Я над гора дыў магілачку, гора за ёй, ды з лапатачкой. Я над гора закапалася, тады гора адчуралася. По свету по тых бедных худовачках, по тых дробных
«Поэтичные роздумы». Авторская программа Андрея Степанюка.